Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, o njihovim uspjesima ili viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ali prije toga emitujemo pregled najvažnijih vijesti za subotu 30.6.2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje tri migranta smrtno su stradalo po tonuću broda u moru istočno od libijskog Tripolija. Obalska straža Libije saopštila je da su došli do tijela tri osobe, a spasili su 16 ljudi. Brod je potonuo zbog pretjeranog tereta jer se u trenutku potonuća na brodu nalazilo između 120 i 125 osoba. Italija je zabranila još jednom brodu za spašavanje migranata da uplovi u njenu luku, treći put ovog mjeseca, a svega nekoliko sati nakon što je okončan napet sastanak evropskih lidera o migraciji. Italijanski ministar saobraćaja Danilo Toninelli saopštio je da je primio formalni zahtjev od Ministarstva unutrašnjih poslova da španskom humanitarnom brodu zabrani ulaz u italijansku luku jer je to opasno po javni red, prenosi Reuters. Njemačka kancelarka Angela Merkel osigurala je sporazume sa 14 zemalja o brzom povratku migranata koji pokušavaju ući u Njemačku, pišu njemački mediji. Merkel je objavila te sporazume u pismu na 8 stranica stranačkim čelnicima dva njena koalicijana partnera. Tražitelji azila koji stižu u Njemačku i koji su prvo registrovani u drugim zemljama Evropske unije trebali bi biti prebačeni u veće prihvatne centre u kojima će se razmatrati njihovi zahtjevi, navela je Merkel u dokumentu. A konvoj sa humanitarnom pomoći stigao je kasno sinoć u Unsko-sanski kanton. Humanitarci već sedmicama upozoravaju da su na izmaku snaga, a migranti da im je potrebna hrana, odjeća i humaniji uslovi za život. Nakon jučerašnje teške saobraćajne nesreće na Sarajevskoj zaobilaznici preminula je treća 17-godišnja djevojka inicijala OL rođena u Sarajevu. Na mjestu nesreće smrtno su stradale još dvije djevojke. Teže tjelesne povrede zbog čega su zadržani na liječenju zadobili su vozač automobila i još jedna djevojka koja se nalazila u vozilu. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da je do nesreće u mjestu Butile došlo kada je vozilo skrenulo u desnu stranu kolovoza i udarilo u metalnu zaštitnu ogradu i metalni stup. Austrija preuzima predsjedništvo Evropskom unijom, a pitanje migracije nalazi se u vrhu prioriteta administracije kancelara Sebastiana Kurza. Mota austrijskog predsjedništva je Evropa koja štiti. Ovo je treći put da je Austrija na rukovodećoj poziciji Evropske unije. Osim migracije, na listi prioriteta su pregovori oko budžeta Evropske unije i napredak u proširenju bloka na Zapadni Balkan. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i premijeri Slovačke Peter Pellegrini i Češke Andrej Babiš pozvali su danas evropske zemlje da pronađu put ka jedinstvu uprkos migrantskoj krizi. Lideri Francuske, Češke i Slovačke sastali su se u Parizu povodom obilježavanja 100 godina od stvaranja vojske Čehoslovačke. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani proglasio je kraj prekida vatre sa talibanima, ali je pozvao pobunjenike na mirovne pregovore. Ghani je naredio državnim snagama da suspenduju ofanzivu na 10 dana, nakon kraja Ramazana, 15. i 17. juna, nakon čega su naoružani talibani ušli u Kabul i druga mjesta širom Afganistana. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji danas počinje druga faza takmičenja, a na rasporedu su dva susreta osmine finala. U Kazanju igraju Francuska i Argentina, dok će aktuelni evropski prvak Portugal igrati protiv Urugvaja u Sočiju. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur igra finalni meč ATP turnira u Antaliji. Protivnik mu je prvi nosilac i 24. igrač na ATP listi, Francuz Adrian Manarino. U Bosni i Hercegovini je umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Kiša pada ponegdje na istoku i sjeveroistoku Bosne. U drugom dijelu poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima u Hercegovini puhaće umjerena bura. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 28 stepeni.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Ljetni raspust je pred srednjoškolcima i studentima, a to je idealno vrijeme za one koji žele zaraditi tokom ljeta. Konobar, trgovac, sobarica ili radovi u poljoprivredi, neki su od sezonskih poslova koji mladima mogu donijeti brojne prednosti, poput plate, osiguranog smještaja i hrane, radno iskustvo, nova poznanstva, ali i preporuke u daljoj karijeri. Koliko mladi iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine izbjegavaju sezonske poslove ili suprotno, koliko rado postaju sezonci, poslušajte u nastavku emisije. Mladi ne zaziru od sezonskog posla. Može se zaključiti iz odgovora anketiranih mladića i djevojaka u crnogorskom ljetovalištu Budvi. Za neke je sezonski posao samo dopuna džeparca, za druge pak put ka osamostaljivanju, a za one koji čekaju posao u struci najbolje iskorišteno vrijeme. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Prema zvaničnim podacima, procenat nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je oko 30%. Među njima nije Milica koja svoje ljetnje ferije provodi radeći. To je, kaže, način da stekne samostalnost.
Da, ja jesam sezonski zaposlena i mislim da svaki mlad čovjek treba da se zaposli sezonski i da radi, jer je najbolje kad sam stekneš platu, kad je potrošiš, jer je to tvoj novac, ne opterećuješ svoje roditelje i mnogo je bolji osjećaj kad primiš platu i potrošiš je na sebe, a ne kada moraš da pitaš roditelje, da im staješ na muku i slično. Tako da mislim da je svakako to dobra stvar.
Crna Gora je svakog ljeta omiljeno odredište stranaca, sezonaca i susjedstva. Ove godine je njihova kvota određena na nešto više od 18.000 radnih dozvola. Među njima je puno mladih, tako Marina iz Srbije već godinama ljeto provodi u Budvi.
Ja sam iz Srbije, iz Novog Sada.
I koliko ste lako ili teško našli sezonski posao?
Pre 6 godina veoma lako. Tu sam 6 godina pa sad mislim da i danas se može naći, ko hoće da radi da može da nađe posao.
Za veliki broj sezonaca stranaca u Crnoj Gori ima više razloga, među njima i to što su zarade u turizmu često neprimamljive za domicilno stanovništvo. Prosječna zarada u toj privrednoj grani je ispod nacionalnog prosjeka od oko 500 eura. No Anđela, koja radi u jednoj suvenirnici u Starom Gradu, očekuje da će joj sezonski posao biti samo prelazno rješenje dok ne uspije da pronađe posao u struci.
Ja sam fakultetski obrazovana, evo gdje radim.
Koliko dugo tražite posao?
U struci? Pa završila sam prošle godine, diplomirala na pravu Podgorici na državnom fakultetu, a trenutno radim sezonski. Evo, vidit ćemo šta će biti.
Je li bilo teško naći sezonski posao?
Sezonski nije, jer sam iz Budve, ne znam strancima i tako je li njima teže.
Što je generalno sa vašom generacijom? Mislite li da su mladi ljudi zainteresovani za ovakvu vrstu kompromisa koji morate napraviti na početku karijere?
Nisu. Svi bih odmah da dobiju posao, da su direktori, ali od nečega se mora početi.
No, mnogi mladi, posebno studenti, često nemaju veliki izbor sezonskog posla jer im fakultetske obaveze završavaju u junu, a hotelske kompanije traže sezonce već u aprilu, kada stižu prve veće grupe turista. Nikola je ipak obišao dane otvorenih vrata hotelskih kompanija uoči glavne sezone jer želi da vidi koje će opcije imati u oblasti ekonomije i trgovine, i to ne samo u domaćem turizmu.
Naučit će neku vrstu nove odgovornosti, također će naučiti da poštuje zarađeni novac, kako da ga trošim, i nadam se upoznati ljude iz te vrste posla i usavršiti svoje znanje. Ako budem još neđe otišao, jezik samim tim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sezonski poslovi na primorju privlačni su mladima iz malih sredina u Srbiji. Oni u svojim gradovima poput Priboja, Prijepolja ili Nove Varoši mogu naći posao u poljoprivredi, uglavnom da beru maline ili borovnice. Suočeni su i sa problemima rada na crno, nepostojanja omladinskih zadruga, ali i niskih plata. Ono što zarade, kako su rekli našoj Danici Gudurić, najčešće potroše na ljetovanje ili kako bi uplatili kurs nekog stranog jezika.
Mirsada Hačić iz Nove Varoši, maturanti gimnazije, kaže da su njeni drugovi zainteresovani za sezonske poslove, ali da ih u malim sredinama ima malo. Kaže da bi za neku pristojnu zaradu išla i van svog grada da radi, a da bi zarađeno potrošila na letovanje.
Ako je dobra dnevnica, ne znam sada koliko je to ove godine, sigurno da.
Jel birate posao?
Biram posao. Mislim da svi donekle biraju posao.
Koji biste posao radili ako bi vam ponudili i za koliko da radite?
Generalno nema se puno izbora trenutno sve. Najveća je potražnja za beračima malina i kod muškaraca recimo rad na građevini. Mislim da nema baš puno izbora.
A konobarisanje?
Pa to baš ne, ja konkretno ne bih.
Koliko vaši drugari i vaša generacija je zainteresovana uopšte da radi sezonske poslove?
Mislim da svi mahom su zainteresovani za poslove na strani. Eventualno znači Crna Gora, Primorje.
Naša sljedeća sagovornica priča da je već radila kao sezonac, da je teško, da se dosta radi i da nema osiguranja. Mada još uvijek ne razmišlja o odlasku iz zemlje, svoju zaradu bi uložila da usavrši nemački jezik.
Milena Avramović, ja sam radila sezonske poslove, roditelji nisu baš u stanju da pruža neki novac, išla sam brala sa maline.
Je li teško?
Teško je vrlo, radi se ceo dan, baš je naporno, nemate nikakvo osiguranje, ništa. Imate tri obroka, imate vreme za pauzu.
Da li biste išli van Priboja da radite?
Ako bi stvarno našla neki lep posao, da zaradim neki pristojan novac, onda bi otišla stvarno.
A koji je to pristojan novac?
400 evra.
Taj novac koji dobijete, zašto ga koristite?
Pa znate kako, kad ste mladi onda vam treba sve i svašta, eto možda bi nešto uložila i na neki kurs, možda neki nemački jezik i tako.
Niske zarade ne motivišu mlade i upravo cena rada je ta koja mlade najviše koči da sezonski rade. Milan Mitrović priča da nije spreman da troši svoje vreme i energiju na, kako kaže, sitnu zaradu, radio bi samo ako bi zarada, kako kaže, bila pristojna.
A koja je to? 500-600 eura.
Pa ja sam sezonski radnik. Za maline uopću. 2000. Taman.
I koliko sam radite?
12 sati.
Da li biste vam Priboje radili?
Bi.
I za koje pare?
Za malo više, pošto je vam Priboje. U Priboju može 2000, a malo dalje više.
Kako se zovete?
Ana.
Danilo Drobnjaković nikada nije radio kao sezonac, ali ako bi mu se pružila prilika za neki lakši posao, ne bi odustao.
Ali ne, to je za naporan posao. Ovako catering nešto drugo može.
I koliko se plaća?
Pa zavisi od dnevnice, do 1500-2000, tako, plus bakš.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Sezonski poslovi su dvojici mladića iz Bijeljine otvorili vrata za stalno zaposlenje. Nisu sjedili skrštenih ruku, već su godinama radili sve vrste poslova koji su im bili ponuđeni, nisu očekivali visoke plate i na kraju se njihova marljivost i skromnost isplatila. Detalje ima Aljaša Ljubojević.
Veselin Trivković iz Bijeljine više od 10 godina radi sezonske poslove posredstvom omladinske zadruge. Kaže da se još u srednjoj školi prijavio sa drugovima i da od tada nije imao problem da nađe zaposlenje.
Bilo je, znači, poljoprivrednih poslova, ne znam, ja od suncokretove, one repice, pa baliranje za poljoprivrednu školu tamo. Što se tiče dijaliznog centra, znači, istovari, kamioni, opština, sud, kad se renovirao, znači bukvalno bili smo tu godinu, dvije dana, sud se renovirao komplet, znači tu smo radili. Bilo je svega i ništa, bukvalno nismo odbijali što se tiče poslova da bi ispoštovali te ljude koji nam nalaze.
Veselin ističe da nije riječ o visini zarade kao u stalnim poslovima, ali da je za mlađe ljude ona dovoljna.
Za naše uslove je to korektno, znači mi smo radili po satu 5 maraka i sad poslovi su teški i nisu teški. Negdje se zaradi za možda manje tog nekog rada, ali eto, bukvalno suština je da se ne odbijaju poslovi, da se ode na svaki poziv, pošto nas na poziv i angažuju.
I Aljoša Buha odlučuje da u nedostatku poslova u struci potraži honorarne poslove. Dok je studirao, radio je, kako kaže, za džeparac, da ne opterećuje roditeljski budžet, a nakon što je završio fakultet, čekajući na birou rada, pronalazio je razne poslove posredstvom oglasa i zadruge.
Pa od rada u kafiću, istovara, utovara, u principu gdje god šta iskrsne, da neko nešto traži, ili preko omladinske zadruge, gdje god postoji prilika da se radi, ja tu uopšte nisam odbijao.
Buha smatra da sezonski poslovi ne donose zaradu sa kojom neko može da plaća stan, hranu i da ima potrebna sredstva za život, ali da pojedinci mogu da se istaknu trudom.
Pa to je ispod nivoa neke plate, definitivno, pošto ipak mislim da ljudi koji su zaposleni više se cijene kao radnici nego kada se radi honorarno. ipak postoje, mislim, drugi poslovi koji su, zavisi kako se ko izgradi i koliko kvalitetno radi, da možda uspiju da ostvari i veći novac, ali teško je to.
Za sve one koji razmišljaju da li da se prijave za sezonske poslove, da ne sjede besposleni i privrijede svojoj porodici i zajednici, Veselin i Aljoša imaju sljedeće poruke.
Sigurno da se treba prijaviti. Posla se uvijek nađe, što se kaže, samo biti uporan i eto, ne znam, ja sam imao tu sreću da sam baš preko tog posla radeći preko omladinske, dugo godina radeći u jednoj firmi, da sam ostao i zastalno da su me primili, tako da samo upornost i vrednoća, što se kaže.
Pa da ne odustaju, to je poruka za mlade, naći će se nekad nešto, trenutno je takvo stanje u državi da je baš teško naći posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
A za stalni posao mladi iz Bosne i Hercegovine mogu konkurisati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koja do kraja godine očekuje da primi novih 800 mladih vojnika. Kako je biti vojnik i kakve su im ambicije u oružanim snagama BiH, poslušajte u priči Maje Nikolić, koja je posjetila vojnu bazu Dubrave kod Tuzle.
22-godišnji Toni Pavlović 6 mjeseci je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kaže da ga je uniforma oduvijek privlačila, te da je postavši vojnik napravio prekretnicu u svom životu. Toni je u oružane snage ušao veoma ambiciozno i želi napredovati, a takva mogućnost u oružanim snagama mu je i pružena.
Vidim se ako Bog da na mjesto oficira. Tu imam, znači, želju da predstavljam prije svega svoju državu, da predstavljam oružane snage.
Prijem u oružane snage Bosne i Hercegovine planiran je za rujan i prosinac u dvije klase. Sabit Brkić je u oružanim snagama već 5 godina.
Dobar je posao. I opet bi se prijavio kad bi prošlo vrijeme, kad opet bi isto uradio. Kroz vojsku sam postao čovjek, tako reći.
Kao i ranije, i ove godine je planirano 10% radnih mjesta za žene. Spasenija Gužvić je 6 godina u oružanim snagama i kaže da se osjeća potpuno ravnopravno s muškim kolegama.
Velika su iskustva i u smislu vojne te neke obuke i tog nekog iskustva i iskustva sa ostalim ljudima, odnosno međusobnih odnosa, pogotovo nas žena koje smo tu relativno skoro ubačene u taj sistem, tako da je sve.
Kapetan Borko Đurić u oružanim snagama je od njihovog osnivanja, a ispričao nam je koliko su oružane snage Bosne i Hercegovine do danas izrasle u ozbiljnu instituciju.
Sam početak je bio težak. Formirane su oružane snage od 2 entitetske vojske, 3 konstitutivna naroda. Međutim, sreća u svemu tome je da su to ipak iznijele generacije koje su se školovale prije rata. I ja kažem to s generacije koje su još znale za neku tolerantnost.
Kapetan Đurić 2 puta je bio u mirovnim misijama u Afganistanu i Iraku. Tvrdi da oružane snage Bosne i Hercegovine prate svjetske standarde.
Jer sam bio zaista u jednom multinacionalnom okruženju i prvoj i drugoj misiji. Mogu vam reći da naši ljudi, posebno naši vojnici, su veoma dobro obučeni i izuzetno cijenjeni od lidera drugih vojska. U zadnjoj misiji svi oficiri, predstavnici američke vojske su zaista bili iznenađeni nivom profesionalnosti naših vojnika.
Rad kapetana Đurića usmjeren je upravo na mlade ljude, stoga im i poručuje.
Vojnički poziv je zaista jedan to poziv puno odricanja. Znači, biti vojnik je jako teško i veoma časno.
Za Radio Slobodna Evropa iz vojne baze Dubrave kod Tuzle, Maja Nikolić.
Magistrica prava Darija Sesar iz Mostara imala je priliku da 4 mjeseca radi u sjedištu Evropskog parlamenta u Briselu, i to u uredu Evropskog poslanika iz Slovačke Eduarda Kukana. Stečena iskustva o politici Darija Sesar će nastaviti da primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Mlada Mostarka Darija Sesar za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 4-mjesečni pripravnički staž u Evropskom parlamentu u Briselu kruna i rezultat 8-godišnjeg rada u nevladinom sektoru te saradnje sa brojnim međunarodnim organizacijama u BiH. Sesar ističe kako joj je upravo taj dugogodišnji angažman pomogao da dobije stipendiju u programu poznatog evropskog zastupnika iz Irske Peta Coxa.
Ali neki ključni trenutak bi navela svoje sudjelovanje u ljetnom programu organizacije Humanity in Action, odnosno organizacije Humanost u akciji, koja svoje sjedište ima u Sjedinjenim Američkim Državama, i pružila mi se prilika za Pat Cox Fellowship program, dakle još jedan program gdje sam aplicirala i dobila staž u uredu slovačkog zastupnika Eduarda Kukana.
Darija se sjeća prvog jutra boravka u Briselu, uz riječi da joj je bilo nevjerovatno i nestvarno da ide na posao u Evropski parlament.
Svako jutro morate proći kroz sve kontrole i onda dođete u ured i onda za taj dan naravno imate masu nekih stvari. Ja sam primarno svako jutro morala dostaviti svom zastupniku izvješće iz svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, sve ono što se događa na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jer se moj zastupnik, dakle moj šef, vrlo intenzivno bavi i dan danas ovom regijom.
Kako je raditi u Evropskom parlamentu? Kakve utiske donosi? O tome Darija Sesar priča.
Evropski parlament je jedno sjajno mjesto s puno različitosti. Dakle, vi tu imate ljude iz preko 20 zemalja. Čujete razne jezike konstantno, dakle to je jedan izvor različitosti.
Boraveći u briselskom sjedištu Evropskog parlamenta te radeći sa zastupnicima tog tijela, Darija Sesar je, kaže, mnoge stvari naučila, ali ipak jedna od njih je ključna.
Politika znači jednu stvar, konstantnu promjenu. I samo je pitanje koliko ljudi koji su unutar sustava su sposobni nositi se sa promjenama. I mislim da se tako jedno pravilo može primijeniti na život, ne samo nužno na politiku, ali po meni postoji jedna razlika između Bosne i Hercegovine i Europske unije tu što Brisel ipak ima dozu političke korektnosti koja je, nažalost, Bosni i Hercegovini još fali.
A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, na pitanje kako sada gleda na to koliko je BiH po svemu daleko od punopravnog članstva u Evropskoj uniji, Darija kaže kako je EU već itekako prisutna u BiH, ali
trebamo koristiti to, trebamo koristiti momente i šanse koje nam se pružaju, a Europa je stvarno spremna pružiti nam ruku. To nije lak put. Mi moramo odraditi još masu stvari da bi uskladili i da bi ispunili uvjete da bi jedan dan potencijalno postali članica te europske obitelji, ali moramo više raditi.
Po povratku u BiH, jedan od Darijinih zadataka u okviru organizacije Humanity in Action je pokretanje projekata od značaja za lokalnu zajednicu. Zajedno sa svojih troje kolega je pokrenula blog na kojem donose pozitivna iskustva BiH mladih.
Kad kažem lokalnu zajednicu, to je Mostar i regija Hercegovine, gdje ćemo pokušati stvarno doprinijeti nešto na lokalnom nivou. Jer ja smatram, to je naravno moje osobno uvjerenje, da svaka promjena dolazi s jedne lokalne razine. Jako je teško s jedne makro razine promatrati stvari. Nužno jeste, ali promjene idu od ozdo prema gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da se mladi mogu dobro snaći u Bosni i Hercegovini ako imaju ideju, dokaz je modna dizajnerica iz Travnika Mirala Đinić. Pozitivnu priču o poduzetništvu donosi Marija Augustinović.
Ljubav prema krojenju i šivanju Mirela gaji još od malih nogu. Popularna singerica uz koju je odrasla i danas ima centralno mjesto u njenoj radionici u kojoj nastaju unikatni komadi odjeće.
Moj deda za života bio je vrsni krojač, radio u svoje vremeno u konfekciji Borac. I ja sam nekako rasla u singericu mašinu, majka je recimo pravila ručno papuček i tako se u suštini i rodila ljubav.
Iako bez formalnog obrazovanja u oblasti tekstilnog dizajna, Mirela je iz hobija uspjela stvoriti brend. Njena odjeća već je predstavljena na brojnim modnim eventima, a pronašla je i kupce širom svijeta.
Ono što karakteriše moje proizvode u suštini je taj nekakav bosanski motiv koji apliciram na svoje odjevne predmete. Postoji jedna skupina ljudi koja njeguje taj stil života, pa i recimo u kulturi odjevanja. To su obično ljudi koji vole bosansku tradiciju u svakom smislu, dakle vole sevdalinku, taj stil njeguju, vole prosto je to nekakav, ja bih rekla, stil života.
Biografija ove moderne dizajnerice obiluje radnim iskustvom, kako iz bankarskog sektora, tako i tekstilne industrije. Sve joj je to, kaže, omogućilo da stekne potrebna znanja i vještine, ali i samopouzdanje da preuzme rizik i upusti se u svijet freelancinga i posveti poslu o kojem je oduvijek maštala.
Ali definitivno vjerujem u proizvod, vjerujem u ideju, u imidž koji želim da kreiram oko ovog proizvoda.
A sljedeći nivo u Mirelinoj karijeri je pokretanje vlastite kompanije. Naime, nakon što je osnovala udruženje Kreativni svijet, u okviru kojeg i nastaje njena modna kolekcija, mogućnost za razvijanje biznisa i dodatnu edukaciju vidjela je u novootvorenom poslovnom inkubatoru u Travniku.
Očekujem u suštini da ću poznati ljude koji imaju neke inovativne ideje. Naravno, neizostavno financijska podrška koja je svima vrlo često u stvari presudna uopće da se upuste u jedan ovakav projekat, u realizaciju svoje ideje, znači fiksnih troškova, znači registracije, obrta ili nekog drugog pravnog oblika, ovisi ko će šta u suštini uvrstiti u svoj biznis plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U ovoj emisiji predstavljamo vam 22-godišnjeg Bojana Škrobića iz Novog Sada, koji govori 9 svjetskih jezika. Pored toga, Bojan vrlo rado imitira naglaske tih jezika, ali i naglaske iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Video sa imitacijama objavljen je na YouTube-u, a oduševio je mnoge širom regije. Ivan Katavić.
Znači, gledam te pola sata, znaš koliko si mi poznat, brate? Da li te znam iz prevoza, brate, iz nekog basa, nešto, brate?
Ovako zvuči beogradski naglasak u imitaciji Bojana Škrobića, a ovako dalmatinski.
A nemoj me ništa pita, razumeš, dan mi je počeo ga horror film, razumeš, ujutru se probudija. Ode upali, da moja kola čovječe iz trećeg puta upalila, i onda Riva u Splitu, Gosam, umore, razumiješ?
Bojanu nije stran ni crnogorski.
Ja ispijem onu kafu, šedem u BMW-a, skoknem dolje, otočim do Budve. Tamo, znaš što me dočekalo tamo, znaš što me dočekalo? Dočekala me hrpa papira, razumiješ?
Njegov video sa imitacijama naglasaka naroda iz bivše Jugoslavije, koji je postavio na YouTube, oduševio je mnoge. Bojan kaže da se od malih nogu počeo zanimati za strane jezike. Učeći jezike, uspio je vrlo dobro savladati i različite naglaske tih jezika.
Potreban je sluh, naravno. Onda potrebno je da se bude opušten. Ne može neko da bude onako stidljivi, povučen, da pokušava da imitira nešto. Onda potrebno je da određeni naglasak, pošto se ja bavim samo imitacijom naglasaka, ja ne znam da imitiram ljude, recimo, mislim, neki znam, ali najvažnije je da neki naglasak ima nešto, neku specifičnost po kojem je prepoznatljiv taj naglasak, kao recimo kad neko imitira nekog čoveka pa kida njegove pokrete koje su prepoznatljive za njega, i to je zapravo ono što je glavno kod imitiranja.
Bojan kaže da je video nastao spontano, bez velikih priprema.
One moje imitacije, odnosno onaj video koji sam postavio na YouTube, to je bilo iz glave, ja nisam pisao nikakav scenario. Ja nikada nisam se ni nadao da će ikada iko vidjeti taj video. Ja sam taj video stavio onako zbog sebe, nekako bilo mi je dosadno, snimio sam se i postavio na YouTube, tako da se nisam spremao. Ja mislim da je imitacija bolja kada nije pripremljena, kada nema nekog scenarija kada je spontana.
Kada se u pitanju naglasci Bosne i Hercegovine, ovako zvuči sarajevski.
Hoću 10 upola s lukom. Nemoj me ba pitat, hoću od majonezi. Daj mi luka i nemoj štedjeti.
A ovako hercegovački.
Dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića.
Nije bilo teško zato što sam ja, eto, mogu da kažem, i odrastao uz bosanske serije, recimo Uzbunje normalan, tako da jednostavno bosanski naglasak mi je nekako ušao u glavu, tako da nije bilo teško da ga imitiram, ali vidio sam tamo da je bilo nekih grešaka, bilo nekih komentara od ljudi da to nešto nije sarajevski, ali jednostavno ja ne znam šta je šta u naglasku, tako da pravim neki miks, a sad kad bi ja krenuo tu malo detaljnije da imitiram, ne znam, sever Bosne, jug Bosne, pa onda Hercegovina, to su već različiti naglasi, ali to je malo detaljnija već priča.
Bojanu odlično idu imitacije naglasaka evropskih jezika.
En el momento estoy en Sevilla y en Andalucía, en el río, el barrio que se puede ver detrás de mí, no sé cómo se llama, pero es una isla, algo así, isla mágica.
Pa ja sam trenutno govorim 9 jezika, ne sve na istom nivou, neke znam bolje zato što neke studiram, a neke sam učio ovako na svoju ruku. Učim trenutno 10. i 11. to su mađarski i ruski. Mađarski mi se jako sviđa zato što je specifičan jezik, ima neku svoju logiku koju, svi kad čuju mađarski misle da je to pretežak jezik, da je nemoguće da se nauči, ali zapravo ima neku svoju logiku koju kad učiš u štos, lako ti ide.
Bojan trenutačno studira na Fakultetu za prevoditelje i tumače u Trstu, a u budućnosti se možda počne baviti i stand-up komedijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugović.